Per istum vero agonem, dilectissimi, ad premia eterna tendentibus, in eo maxime diaboli insidiatur astutia, ut quorum pervertere non potes probitatem, subruat fidem, in aliam enim transferter viam, quisquis a confessione veritatis abducitur, totusque eius cursus abscessio est, et tanto erit morti vicinior, quanto fuerit a catholica luce longinquior, quod etiam in diebus nostris per suam patiuntur incuriam, qui de spiritu olim destructi erroris, olimque damnati, veterem insaniam conceperunt, qua geminam in Christo audiant negare naturam, aut non suscepta carnis scilicet veritate, aut in carnem deitate conversa. Ut, aut secundum manicheum, nulla eius sit resurrectio, cuius nulla est passio, aut secundum Apollinarem, ipsa deitas verbi mutabilis, ipsa sit facta passibilis. Hoc autem sentire, hoc auribus Christiane plebis ingerere, quid aliud est quam ipsa religionis nostri fundamenta convelere, et quod verus filius Dei verus sit homines filius denegare, in quo solo est humani generis restitutio testificata per legem, promissa per prophetas, et omnibus veteris testamenti mysteries nunciata. Ut magnum illud et omnibus saeculis pro futurum divine misericordiae sacramentum, quod sepe et diu furat significatum, in praestituto tempore non dubitaretur impletum. Unde licet ex quo verbum caro factum est, ita in Christo Dei atque homines una persona sit, ut nullis actionibus fiat naturae utriusque divisio, studet tamen evangelica veritas, ipsum quem Dei filium predicat, sepissime filium homines confiteri, ut quam vis ea, quae disseruntur, alia sint humanitatis, alia deitatis, sub nomine tamen filii homines utraque memorentur, ne fides Dominum Iesum Christum natum ex Maria Virgine, Deum simul atque hominem creditura, cunctetur fateri, aut in Deo humanitatem, aut in homine deitatem, et in verbo suscepti homines vera sit humilitas, et in carne suscipientes Dei vera maiestas.